Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri. Confruntare politică, dar nu criză, spune președintele Traian Băsescu.
Părerea mea este că în momentul de față suntem în fața unui teribil zgomot, asigurat pe toate canalele media, de oameni unii responsabili, alții extrem de conștienți asupra ceea ce fac, și cam atât. Instituțiile statului sunt în funcțiune, în mod normal ar trebui să funcționeze neafectate de nimic.
Partidul Național Liberal își nominalizează candidatul la funcția de ministru de externe, anunță premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Colegii mei s-au pronunțat, aș spune aproape fără echivoc, și PNL-ul l-a desemnat pe Adrian Cioroianu pentru funcția de ministru de externe.
Mai multe fonduri solicitate de Bruxelles țărilor asociate Uniunii Europene după aderarea României și a Bulgariei.
Și în rubrica de cultură, premiile Berlinalei 2007. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! La București, premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu a declarat azi că ministrul justiției Monica Macovei se bucură mai departe de susținerea lui politică, dar că așteaptă decizia Curții Constituționale pentru a vedea dacă trebuie să o demită, așa cum au cerut printr-o moțiune săptămâna trecută senatorii social-democrați, cei conservatori și cei din Partidul România Mare. Președintele român Traian Băsescu a respins existența unei crize politice în România, spunând la postul public de radio că instituțiile statului funcționează. În același timp, șeful statului i-a acuzat pe câțiva oameni de afaceri că ar utiliza trusturile media pe care le dețin în bătălia politică. Detalii peste câteva minute. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova și-a exprimat îngrijorarea față de evoluții negative în mass media audiovizuală locală. Ambasadorul Louis O'Neill a spus, între altele, că privatizarea posturilor municipale Radio Antena C și Euro TV Chișinău poate reduce accesul publicului la informație imparțială. Șeful misiunii OSCE a mai spus că reforma posturilor naționale de radio și televiziune decurge lent, fără ca acestea să fi devenit deocamdată cu adevărat publice și independente. Primii miniștri din Polonia și Cehia, Jaroslav Kaczynski și Mirek Topolanek, au declarat la Varșovia că vor accepta cel mai probabil propunerea Statelor Unite să amplaseze în cele două țări elementele scutului antirachetă și au reafirmat că acestea nu vor fi îndreptate împotriva Rusiei. Pe de altă parte, șeful forțelor de rachete strategice ruse, generalul Nicolae Salavțov, a declarat că în cazul în care guvernele Poloniei și Cehiei vor decide instalarea scutului, cităm, rachetele strategice ruse vor fi capabile să atingă aceste ținte dacă se vor lua deciziile corespunzătoare. Premierul din Albania, Sali Berisha, a numit alegerile locale de ieri drept, cităm, prima mare victorie a unor alegeri libere și corecte în țara sa. Dar observatorii internaționali sub egida OSCE, care au monitorizat scrutinul, au spus că Albania a ratat șansa să-și demonstreze atașamentul față de democrație. Alegerile sunt considerate un test în calea Albaniei spre Uniunea Europeană și NATO. Președintele pakistanez Pervez Musharraf a spus că atacul de astăzi asupra trenului care venea din India în Pakistan nu trebuie să întrerupă procesul de pace între cele două țări. În atacul descris de autoritățile pakistaneze drept act de terorism, și-au pierdut viața cel puțin 65 de oameni, cei mai mulți dintre ei fiind pakistanezi. Liderii israelian și palestinian și-au reiterat atașamentul față de soluția celor două state în criza din Orientul Mijlociu, a declarat la Ierusalim secretarul de stat american Condoleezza Rice, după convorbiri cu premierul Israelului Ehud Olmert și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Doamna Rice a mai spus că Olmert și Abbas au căzut de acord să se întâlnească din nou în viitor și că ea va călători iarăși în regiune ca să participe la aceste convorbiri.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cercetări recente ale unui profesor de la Harvard School of Public Health recomandă siesta și chiar un scurt somn la orele după amiezii pentru menținerea sănătății inimii. Recomandările sunt făcute pe baza unui studiu extins la peste 20.000 de persoane de naționalitate greacă, dar ar putea să fie luate în seamă și de oamenii politici români, fiindcă nici măcar weekendul nu a prilejuit un moment de pace în confruntările actuale de la București. Vorbind astăzi la orele prânzului la România, Radio România Actualități, președintele Traian Băsescu dădea asigurări că țara nu traversează o criză politică reală. Criza, spunea președintele, se definește prin nefuncționarea instituțiilor statului și inexistența unor soluții constituționale.
Traian Băsescu caracteriza situația actuală drept un război mediatic, provocat de mogul ai media și unii oameni politici, toți mânați de interese economice. Cu o zi în urmă, ministrul justiției, doamna Monica Macovei, vorbea într-un comunicat de presă despre, cităm, lansarea unor minciuni la adresa sa cu scopul vădit de a denigra și de a opri consolidarea unei justiții imparțiale. Afirmațiile mincinoase ar demonstra, între altele, cităm din nou, cât de murdar este nivelul politic la care se coboară tot anumiți oameni politici pentru a-și apăra interesele.
Așadar, în declarații diferite, președintele Traian Băsescu și ministrul de justiție Monica Macovei se regăsesc cumva. Sabina Fati, s-ar spune că e o confruntare fără sfârșit, nu?
Este în orice caz o confruntare de uzură în care se folosesc nu doar instrumentele parlamentare sau acuzațiile politice, ci și metodele specifice preluate din arsenalul manipulării și al intoxicării. Președintele Băsescu a vorbit astăzi din nou despre mogulii de presă, nominalizându-i și demontând mecanismul care leagă politicul de mass media. Prin marile trusturi de presă se fac presiuni economice și politice, spune președintele, sugerând că destui înalți demnitari dansează după cum li se cântă de către acești moguli. Liberalul Dinu Patriciu, conservatorul Dan Voiculescu și controversatul Sorin Ovidiu Vântu. Șeful statului crede că aceștia vor să șubrezească, cităm, acea parte care îi împiedică să-și obțină favorurile economice de care au nevoie de la oamenii politici pe care îi controlează. Cei trei dețin împreună cele mai influente posturi de televiziune și publicații scrise. Dan Voiculescu, Antenele 1 și 3 plus Jurnalul Național, Sorin Ovidiu Vântu, Realitatea TV, Money Channel, publicațiile Cațavencu plus Cotidianul, iar Dinu Patriciu are pachetul majoritar de acțiuni de la Adevărul, fiind de asemenea finanțatorul Dilemei Vechi. Ziua și Guardianul au un acționariat neclar, dar ele par foarte apropiate atât de politica editorială a lui Patriciu, cât și de cea promovată de Vântu. Pe multe din aceste canale mediatice se face, mai mult sau mai puțin mascat, propaganda antiprezidențială, susținându-se direct sau indirect acțiunile premierului asezonate cu cele ale opoziției. Astăzi, PSD a lansat de altfel un apel pentru schimbarea guvernului, inclusiv prin eliminarea democraților din executiv. Această mișcare vine după interviul publicat tot astăzi de Ziua, în care premierul Călin Popescu-Tăriceanu sugerează o astfel de posibilitate. Liderul social-democraților vrea să urgenteze lucrurile și îi cere imperios premierului să renunțe la Monica Macovei și la PD. De cealaltă parte, Tăriceanu a anunțat că va veni în fața Parlamentului cât de curând cu un guvern restructurat. Însă PSD avertizează că nu va vota un executiv în care se află Macovei și democrații. Ecuația pare și mai complicată, fiindcă Teodor Stolojan cere la rândul său retragerea PD de la guvernare și consolidarea celor două formațiuni în opoziție. Scena politică este deocamdată blocată, fiindcă liberalii sunt prinși în cursă și nu au încă soluții de ieșire. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Unii analiști din presă văd în rezonanța dintre declarațiile prezidențiale și cele ale ministrului justiției și în însăși declarațiile lor un semn de dispreț pentru partidele politice și un semn de non-democrație. Traian Ungureanu este însă de opinie diferită.
Într-adevăr, doi e puțin. Pasul următor. O minoritate activă devine suspectă dacă majoritatea care o înconjoară dorește să stea pe loc. Asta explică situația bizară în care se găsesc cele două personalități pur antisistem ale politicii românești, Traian Băsescu și Monica Macovei. Amândoi au pornit la lucru cu o agendă clară și au continuat așa spre disperarea sistemului. Ce își propun cei doi? Băsescu dorește democratizarea internă. Asta înseamnă reducerea handicapului extraordinar care separă masa cetățenilor de corpul restrâns al castei care conduce procesul politic și controlează piața economică. Instrumentele necesare, consolidarea puterii politice reformiste prin alegeri anticipate și, doi, consolidarea justiției. Macovei încearcă să reformeze aparatul justiției, atât prin legi și măsuri interne care înlătură dispoziții defectoase, cât și prin mărirea independenței magistraților și a anchetatorilor. Intervenția lui Băsescu și Macovei asupra sistemului a avut două consecințe. Mai întâi, a mărit presiunea. Așa numitele rețele oligarhice și-au pierdut imunitatea și liniștea. Anchetele și procesele n-au mai putut fi evitate sau curmate prin telefoane bine plasate. Însă, aceleași rețele care controlează vaste interese economice și dețin o uriașă putere de vot în Parlament, dispun de o enormă putere mediatică și pot influența masiv climatul public. Aici a apărut a doua consecință. Sistemul a contraatacat, supunând publicul general și autorii de opinie unei formidabile operații de distorsiune. Pas cu pas, în ultimele câteva luni, poate un an, toată politica românească a fost mutată în spatele ecranului sau în pagina de ziar și acolo a fost deformată migălos 24 de ore din 24. La capătul acestei operații, rezultatul e o caricatură grotescă, o inversiune totală care face din Băsescu și Macovei dușmanii democrației, promotorii populismului și ai politice de dictatură și din stâlpii sau slugile rețelelor de trafic oligarhic, apărătorii democrației și gardienii libertății. Mai departe, acordul solid între Băsescu, Macovei și aspirația fundamentală spre echilibru a majorității populare a devenit o premisă a dictaturii, o legătură periculoasă. După aceeași rețetă, democrația e o chestiune de regulamente și tipic instituțional, care trece mult pe deasupra mulțimilor și are legătură doar cu efectul misterios al celor ce umplu comisiile și emit hârtii. E într-adevăr șocant și fascinant. Succesul acestui soi de inversiune nu e un fapt obișnuit. El presupune atât o putere de influență zdrobitoare, cât și o slăbiciune, o lipsă de convingeri și o oscilație gravă la cei ce ar trebui să înțeleagă și să prezinte realitatea politică în mediile de informare. Printre altele, succesul acestei operații de răstălmăcire totală denotă falimentul acelei clase care și-a făcut mereu un titlu de glorie din independența ei de gândire, jurnaliștii și o mare parte a așa numitei societăți civile. În felul lor, argumentat și suplu, ei pun, chiar fără să știe, umărul la întărirea adversarilor lor direcți și slăbesc grav pe cei ce încearcă să le lărgească autonomia. Lucrurile sunt complicate de iluziile pe care acest gen de atitudine le întreține. Astfel, o mare parte a celor ce învinuiesc acum pe Băsescu și Macovei de autoritarism își închipuie că își păstrează astfel obiectivitatea, că se plasează independent în disputa între dușmanii democrației și democrație. Exact această iluzie absolvă clasa care a ajuns de fapt să controleze autoritar și blând mersul vieții românești în politică, economie și mediile de informare. După care ziariștii rămân obiectivi și cenzurează pe Băsescu și Macovei pentru a feri țara de alunecarea în exces, e o formă de orbire totală. Ea face cadou toate pârghile și tot viitorul unui grup care nu are alt merit decât că a acumulat fraudulos putere și știe să manipuleze orgoliile intelectualilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă Traian Băsescu sau PD vor încerca să blocheze restructurarea, vă asigur că vom avea un nou război în care PNL va folosi artileria grea. Declarația aparține premierului Călin Popescu-Tăriceanu și este inclusă în interviul acordat și publicat azi de cotidianul Ziua. Analiștii vor dezbate, desigur, sensurile termenilor folosiți de premier.
Despre arme vorbea astăzi și liderul Partidului Democrat, Emil Boc, dar într-un sens diferit.
Practic, clasa politică astăzi și-a întors armele împotriva acelora care au făcut posibilă, practic, prin deciziile lor, integrarea României în Uniunea Europeană. Vorbesc de Monica Macovei, vorbesc de Vasile Blaga, prin efortul pe care l-a făcut la afaceri interne, vorbesc de Traian Băsescu. Nici nu ne gândim la soluția înlocuirii Monicei Macovei și sunt convins că decizia Curții Constituționale nu poate fi decât una în acord cu logica textului constituțional. Curtea Constituțională este gardianul Constituției, nu groparul ei.
Emil Boc, președintele Partidului Democrat. Tot astăzi, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că PNL-ul l-a nominalizat ca viitor ministru de externe pe senatorul Adrian Cioroianu, iar senatorul a acceptat propunerea Radu Stănescu.
Născut la 5 ianuarie 1967 la Craiova, absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității București, doctor în istorie, conferențiar universitar la Facultatea de Istorie din București, profesor, redactor la revista Dilema Veche, Cioroianu este membru PNL din august 2002, în prezent fiind senator PNL de Timiș. Rămâne însă de văzut dacă președintele Traian Băsescu va accepta candidatura lui Cioroianu, în condițiile în care astăzi, potrivit unor surse din PNL citate de Mediafax, președintele i-ar fi transmis premierului Tăriceanu că Cioroianu nu are capacitatea de a continua linia de politică externă începută de Mihai Răzvan Ungureanu. Traian Băsescu este cel care emite decretul de eliberare din funcția lui Ungureanu și denumirea lui Adrian Cioreanu. În acest caz nu este necesară validarea de către Parlament a noului ministru, deoarece nu se schimbă componența politică sau structura guvernului. O eventual refuză lui Băsescu de a accepta candidatura lui Cioreanu ar putea fi motivat și de faptul că astăzi Tăriceanu a refuzat să contrasemneze decretul de numire a lui Traian Ungureanu în funcția de ambasador la Londra. Premierul a contrasemnat în schimb decretul de numire a ziaristului Sever Voinescu în funcția de ambasador al României la Washington. Tăriceanu și-a argumentat refuzul de a semna numirea lui Traian Ungureanu, spunând că propunerile de ambasador pe care le primește trebuie să plece de la minima premisă că persoanele propuse, mai ales în postul cheie, trebuie să aibă o minimă legătură cu diplomația. Spre deosebire de Băsescu, astăzi președintele Partidului Democrat, Emil Boc, și-a exprimat convingerea că senatorul liberal Adrian Cioreanu va putea face față exigențelor activității de ministru de externe, precizând că oricum intră în competența PNL nominalizarea unei persoane pentru acest portofoliu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Proiectul de lege a învățământului preuniversitar a fost supus dezbaterii publice, în timp ce legislația referitoare la învățământul universitar așteaptă să fie votată de Parlament. Profesorul ieșan Alexandru Călinescu își spune părerea.
Proiectul conține o serie de elemente noi ce aduc modificări structurale importante. Astfel, Ministerul Educației preconizează reorganizarea creșelor în așa fel încât ele să accepte copiii între 1 an și 3 ani. Între 3 și 6 ani, copiii vor urma învățământul preșcolar, educația activă, organizat tot pe principiul grupelor. O noutate apare și în cazul învățământului primar. El va cuprinde o clasă pregătitoare, copiii de 6 ani, și apoi va include clasele 1-5. Învățământului secundar inferior, gimnaziul, îi corespund clasele 6-9, iar învățământul liceal, clasele 10-12 sau chiar 13, probabil pentru forme de seral și învățământ la distanță. Gimnaziul se încheie cu un certificat de absolvire. Pentru admiterea în liceu și în școlile de arte și meserii, se va face o selecție a cărei modalitate nu este deocamdată precizată. Obligatorii vor fi învățământul primar și învățământul secundar inferior. Două prevedere ating chestiuni mai delicate, una din ele fiind de altfel actualmente subiectul unor polemici aprinse. În primul rând, statutul religiei. Ea este inclusă în cadrul învățământului obligatoriu, dar poate fi înlocuită, până la vârsta de 10 ani, de educația moral-religioasă, la cererea părinților. După vârsta de 10 ani, se consideră că elevul poate alege singur confesiunea și religia ca obiect. E greu de crezut totuși că această vârstă poate fi acceptată ca fiind aceea unei exprimări mature a opțiunilor. În orice caz, proiectul de lege prevede și înființarea de instituții de învățământ confesionale la care elevii se pot înscrie indiferent de religie și care vor fi acreditate conform legilor în vigoare. A doua prevedere, ce merită o atenție specială, privește responsabilitatea părinților sau tutorilor legali. Aceștia vor putea fi amendați în caz că nu-și supraveghează copiii și nu se asigură că aceștia frecventează cursurile învățământului obligatoriu. Proiectul preia elemente din sistemul care funcționa odinioară în România, de dinaintea regimului comunist, și încearcă totodată racordarea la principiile ce guvernează școala în țările europene. Denotat că sindicatele au ridicat deja obiecții, susținând, printre altele, că nu au fost consultate în elaborarea legii. De asemenea, sindicatele cer și modificări la statutul personalului didactic, precum și o lege a descentralizării. Iată așadar că după ce învățământul superior a intrat în schimbări radicale, ca urmare mai ales a procesului de la Bologna, și învățământul preuniversitar este obiectul unor modificări în profunzime. Rămâne să vedem în ce măsură Mihail Hârdău, unul din cei mai contestați miniștri, va susține convingător aceste proiecte și cât de consistentă va fi replica sindicatelor și a vocilor din societatea civilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În actualitatea internațională, Comisia de la Bruxelles a cerut Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei să contribuie cu o sumă mai mare de bani pentru a avea acces la afacerile de pe piața internă din România și Bulgaria. De la Bruxelles, cu explicații, corespondentul nostru Dan Alexe.
Norvegia, țară producătoare de petrol, ar trebui să plătească cel mai mult, Cele trei țări, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, sunt asociate cu Uniunea Europeană în cadrul așa numitei arii economice europene. În virtutea acestui acord, cele trei țări plătesc contribuții anuale la bugetul Uniunii în schimbul unui acces liber la piețele europene. În acest fel, Norvegia, Islanda și Liechtenstein își pot vinde bunurile și serviciile în orice țară a Uniunii. Norvegia a făcut o ofertă financiară în momentul intrării României și Bulgariei în Uniune, însă Comisia Europeană de la Bruxelles a considerat-o insuficientă. Comisia Europeană cere ca Norvegia, Islanda și Liechtenstein să plătească proporțional la fel de mult pentru România și Bulgaria, cât au plătit pentru cei 10 noi membri intrați în Uniune în 2004. În acel moment, Norvegia și-a mărit de 10 ori contribuția la bugetul Uniunii Europene, urcând la 200 de milioane de euro pe an. Pentru România și Bulgaria, Comisia de la Bruxelles a cerut inițial 70 de milioane de euro anual în plus, iar după multe târguieli, Comisia cere acum 65 de milioane de euro pe an. Norvegia și celelalte două mici țări asociate oferă 55 de milioane, cu 10 mai puțin, dintre care 53 ar fi plătite de Norvegia. Nu s-a ajuns până acum la niciun acord, însă negocierile continuă. O reuniune a tuturor părților implicate în aria economică europeană va avea loc luna viitoare și Norvegia știe deja că toate țările Uniunii așteaptă de la ea să regleze până atunci chestiunea celor 10 milioane de euro suplimentare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Nimeni nu s-a așteptat ca întâlnirea tripartită dintre secretara de stat americană Condoleezza Rice, primul ministru israelian Ehud Olmert și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas să se încheie cu o soluție la multiplele probleme ale conflictului israelo-palestinian. Deja radioul israelian numise anterior reuniunea la vârf, citez, o întâlnire neoficială pentru un schimb de opinii și nu lansarea unor poziții înaintea unor negocieri. Condoleezza Rice declarase încă duminică ziarului Haaretz că, o citez, ceea ce aș considera drept un succes este că am început să discutăm. Este o perioadă complicată și dacă aș aștepta pentru una mai simplă în Orientul Mijlociu, nu m-aș sui niciodată într-un avion. Întâlnirea s-a încheiat fără un comunicat comun. Mai mult de la Lucian Ștefănescu.
După mai mult de două ore de discuții cu premierul israelian Ehud Olmert și cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat presei că nu s-a înregistrat niciun progres în privința reluării tratativelor de pace în Orientul Mijlociu. Doamna Rice s-a declarat însă optimistă. Suntem toți trei deciși să urmăm soluția celor două state. Am căzut de acord că un stat palestinian nu se poate naște din violență și din teroare și am afirmat din nou că acceptăm toate înțelegerile și obligațiile asumate anterior, inclusiv foaia de drum. Șefa diplomației americane a mai spus că Olmert și Abbas au stabilit să se întâlnească din nou și că ea însăși se va reîntoarce în regiune curând. The president and prime minister reiterated their desire for American participation. Președintele și premierul au repetat că doresc ca America să se implice în procesul de pace și să conducă eforturile de a depăși obstacolele, eforturile de a obține sprijin regional și internațional și de a împinge lucrurile înainte spre pace. And move forward toward peace. Premierul israelian Ehud Olmert declara duminică, după o ședință a cabinetului său, că Israelul și Statele Unite nu vor coopera cu noul guvern palestinian de unitate națională decât dacă acesta recunoaște dreptul de a exista al statului Israel. Un guvern palestinian care nu acceptă condițiile impuse de țările care mediază pacea nu poate fi recunoscut ca atare și nu se va coopera cu el. Crearea unui nou cabinet palestinian a fost stabilită la începutul lunii, la Mecca, în cadrul negocierilor dintre facțiunea moderată Fatah a președintelui Mahmoud Abbas și mișcarea radicală Hamas, care dorește desființarea statului Israel. Condoleezza Rice a admis că acordul de creare a noului cabinet palestinian nu pare să respecte condițiile impuse de membrii așa-numitului quartet al negociatorilor pentru Orientul Mijlociu, Statele Unite, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Rusia.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Semnalul festivalului filmului de la Berlin, care s-a încheiat ieri seară, Ursul de Aur fiind acordat unui film chinezesc. Aici la Praga, cehii s-au declarat puțin dezamăgiți că Irgi Menzel și ultimul său film, după romanul lui Hraba, L-am servit la curtea regelui Angliei, nu a căpătat decât premiul criticii Friprești. Dar așa sunt toate competițiile și la Berlin pare să fi domnit anul acesta consensul. William Toto, corespondentul nostru la festival, vă explică.
Berlinala s-a încheiat cu decernarea premiilor pentru cele mai bune filme. Dacă în anii precedenți deciziile juriului au strânit nemulțumirea criticilor și spectatorilor, anul acesta se pare că toată lumea a fost mulțumită. Confirmarea cea mai plauzibilă pentru această aserțiune au fost reacțiile celor prezenți la conferința de presă în cursul căreia s-au anunțat premiile.
So, und der goldene Bär geht in diesem Jahr an den Film Tuya's Marriage. Herzlichen willkommen für den Regisseur Wang Chun-an. Die Hauptdarstellerin in der Rolle der Tuya.
Marele premiu al festivalului Ursul de Aur a fost decernat filmului chinezesc Un soț pentru Tuya, în regia lui Wang Quan'an. Filmul povestește drama unei tinere femei căsătorită cu un bărbat infirm. Filmul redă cu multă finețe intensitatea unor încordări iubite între viața arhaică a minorității mongole și expansiunea capitalismului sălbatic din China contemporană. Același film a obținut și premiul juriului ecumenic, acordat anual de către un juriu al Bisericii Evanghelice și Catolice.
Der silberne Bär für den besten Darsteller für Julio Chavez aus dem Film El Otro.
Ursul de argint pentru cel mai bun rol masculin a primit actorul Julio Chavez pentru rolul principal în filmul argentinian intitulat Celălalt, în regia lui Ariel Rotter. Regizorului i-a fost decernat și marele premiu al juriului internațional. Astfel, filmul a obținut 2 urși de argint. Filmul este o meditație asupra crizei de identitate și a alienării omului modern, degajând un soi de existențialism de tip camusian îmbrăcat în imagini cinematografice monotone. Un urs de argint pentru cel mai bun rol feminin a fost acordat actrisei germane Nina Hoss. În filmul regizorului Christian Petzold, intitulat Ela, slab din punct de vedere artistic, Nina Hoss întruchipează fațeta urâtă a capitalismului neoliberal. La întâlnirea finală cu presa acreditată la Berlinală, Hoss a mărturisit că nu s-a așteptat să fie distinsă cu un urs de argint.
Und habe damit einfach nicht gerechnet.
Deși au existat destule voci critice vis-a-vis de filmul realizat în stil tipic hollywoodian al lui Robert De Niro, Păstorul cel Bun, juriul s-a decis pentru o formulă de compromis. Nu filmul despre înființatul secret american CIA a primit un urs de argint, ci întreaga echipă de actori.
Silberne Bär für herausragende künstlerische Leistung an das Schauspielensemble von The Good Shepherd wird hier präsentiert von Martina Gedeck.
Premiul a fost luat în primire de Martina Gedeck, actriță germană care a jucat în filmul amintit.
She was mad, she was then. The case was way.
Pentru cea mai bună coloană sonoră a fost distins tot cu un urs de argint filmul britanic Hallam Foe, în regia lui David Mackenzie. Filmul tematizează traumele tânărului Hallam, care și-a pierdut mama. El o suspectează pe noua soție a tatălui său că aceasta i-ar fi ucis mama. Cu un urs de argint pentru cea mai bună regie a fost distins filmul israelian despre conflictul din Orientul Apropiat al lui Joseph Sedar, intitulat Beaufort. Premiul Alfred Bauer i-a fost acordat filmului sud-corean Sunt un android, dar nu-mi pare rău, în regia lui Park Chan-wook. Ca și în cazul producției germane premiate, nici acest film nu ar fi meritat vreo distincție la Berlin. În centrul filmului se află o tânără zugrăvită ca o victimă a muncii înstrăinate, care înnebunește, închipuindu-și că a devenit un robot. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Relatarea lui William Totoc de la Berlin încheie programul de astăzi, iar eu vă reamintesc una din știrile zilei, anume conducerea Partidului Național Liberal l-a nominalizat pe senatorul Adrian Cioroianu pentru postul de ministru de externe în locul lui Mihai Răzvan Ungureanu, care și-a dat demisia. Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care sperăm ascultați programele Europei Libere.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.